ditë kryesor nga Euronews Albania.
Qeveria pranon mashtrimin me TVSH, Ibrahimaj të përfshirë edhe inceneratorët. Partia Socialiste kërkon të kalojë në kuvend antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO. Parlamenti Evropian miraton rezolutën për njëjën reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Arritet numri i rasteve të reja me COVID-19 në Kosovë. Mjekët po largohen nga Turqia për kushtet e vështira pune dhe jetese. Von der Leyen, Bashkimi Evropian të bëjë plane emergjente për ndërprerjen e plotë të gazit rus.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.